ทำเนียบขาวเปิดเผยตัวเลขเกี่ยวกับความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากปัญหาการใช้ยาระงับปวดที่มีสารฟินอย่างเช่นมอร์ฟีนหรือสารสังเคราะห์เกินขนาดว่ามีมูลค่าสูงถึงกว่า $500,000,000ในปี2558นะครับและจำนวนเงินที่คนอเมริกันใช้จ่ายเพื่อซื้อและติดยาแก้ปวดนี้นับเป็นสัดส่วน 2.8% ของผลผลิต GDP ในขณะที่ยาแก้ปวดซึ่งเข้าสารฟินนี้อาจเป็นยาตามใบสั่งแพทย์แต่ก็มีการใช้เฮโรอีนในฐานะยาเพื่อบำบัดอาการปวดอย่างผิดกฎหมายในสหรัฐเช่นกันเมื่อปีที่แล้วมีคนอเมริกันกว่า 64,000 คนเสียชีวิตจากการใช้ยาแก้ปวดเกินขนาดและในจำนวนนี้กว่า 20,000 คนเสียชีวิตจากการใช้ยาที่เกี่ยวข้องกับเฟนตานิลซึ่งเป็นยาแก้ปวดเข้าสารฟินซึ่งสามารถทำให้ผู้ใช้ติดยาได้ครับในสหรัฐอีกด้านหนึ่งนะครับรายงานโทรทัศน์ CBS สั่งพักงานชารีโรสคนข่าวมืออาวุโสหลังจากที่หนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์รายงานว่ามีผู้หญิง8คนออกมากล่าวหาผู้ดำเนินรายการข่าวและนักสัมภาษณ์รายนี้ว่าเคยลวนลามทางเพศต่อตนและนอกจากการพักงานโดย CBS แล้วสถานีโทรทัศน์สาธารณะ PBS รวมทั้ง Bloomberg TV ก็ยกเลิกการเผยแพร่รายการสัมภาษณ์ของชาลีโรสด้วยในส่วนของชาลีโรสเองนั้นเขาได้ทวิตข้อความขอโทษพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของตนในอดีตครับต่อด้วยเรื่องรถยนต์พลังไฟฟ้านะครับยอดขายรถที่ใช้พลังไฟฟ้าหรือ EV ทั่วโลกประจำไตรมาสที่3ปีนี้สูงขึ้นกว่าเมื่อปีก่อนหน้าถึง 63% และจีนเป็นเหตุผลสำคัญของเรื่องนี้ขณะนี้จีนเป็นตลาดสำหรับรถยนต์พลังไฟฟ้าหรือ Electric Vehicle ถึงกว่าครึ่งของที่ขายในโลกจากนโยบายของรัฐบาลจีนที่ต้องการควบคุมปัญหามลภาวะรายงานของ Bloomberg คาดว่าในปีนี้ยอดขายรถพลังไฟฟ้าทั่วโลกจะเกินหลัก1ล้านคันนับเป็นครั้งแรกและยิ่งมีการสร้างสถานีชาร์จไฟเพิ่มมากขึ้นและเมื่อผู้ผลิตสามารถสร้างรถพลังไฟฟ้าที่วิ่งได้ไกลมากขึ้นเรื่องนี้ก็จะเป็นปัจจัยช่วยผลักดันการขายรถประเภท EV ได้ด้วยครับต่อด้วยเรื่องเทคโนโลยีอีกด้านหนึ่งนะครับบริษัท Apple ประกาศเมื่อวันอังคารว่าได้ถอดแอปหลายชิ้นซึ่งรวมถึง Skype ออกจาก App Store ของตนในประเทศจีนแล้วหลังจากที่กระทรวงความปลอดภัยสาธารณะของจีนชี้ว่าแอปการสื่อสารซึ่งอาศัยระบบ Voice Over Internet Protocol หรือ VOIP นี้ขัดต่อกฎหมายความมั่นคงของจีนขณะนี้นอกจาก Google, Facebook และ Twitter แล้ว Skype ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ก็นับเป็นอินเทอร์เน็ตแพลตฟอร์มรายล่าสุดซึ่งผู้ใช้ในประเทศจีนนั้นไม่มีโอกาสได้ใช้ครับสุดท้ายในช่วงธุรกิจนะครับบริษัทสตาร์ทอัพในฮ่องกงชื่อ iveneration.com เสนอซอฟต์แวร์เสมือนจริงเพื่อช่วยให้ชาวฮ่องกงประกอบพิธีศพให้กับผู้ใหญ่ในครอบครัวโดยแก้ปัญหาการขาดแคลนพื้นที่สำหรับประกอบพิธีฝังศพจริงได้ตัวอย่างของการใช้ซอฟต์แวร์เสมือนจริงหรือ VR นี้ก็คือการสร้างศิลาหัวหลุมศพเสมือนจริงขึ้นได้ในสภาพแวดล้อมแบบเสริมความเป็นจริงหรือ AR ในทุกๆสถานที่ครับซอฟต์แวร์ที่ว่านี้ดูจะได้รับความนิยมจากคนรุ่นหนุ่มสาวของฮ่องกงนะครับเพราะว่าบนพื้นที่อันจำกัดบนเกาะฮ่องกงขณะนี้ผู้ที่จะหาที่เพื่อเก็บอัฐิของบิดามารดาอาจจะต้องใช้เงินสูงถึง $130,000 หรือราว $430,000เลยทีเดียวครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ